Αυτές τις ημέρες η Αγία μας Εκκλησία παρουσιάζει κείμενα από τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά, διότι έτσι λέγονται οι Κυριακές αυτές, Κυριακές του Λουκά. Δεν ξέρω αν διαβάζετε ποτέ σας και αν μπορείτε να παρακολουθήσετε σε αυτό που λέγω. Ο Χριστός μας έκανε ένα θαύμα κοντά στα Γέργεσα και τα Γάδαρα. Έβγαλε μια λεγεώνα δαιμόνων από έναν ασθενή. Τον απείλαξε τον άνθρωπο αυτόν και τον άφησε να υπάγει. Λεγεώνα αυτή εισήλθε σε χείρους και οι χείροι κατεποντίστησαν εις την λίμνη. Εζημιώθησαν οι άνθρωποι εκεί. Περίπου 100.000 κιλά, όπως τα λέγαμε, οι οκάδες χείριον κρέας. Από τη στιγμή που ο Χριστός τους έθιξε τα συμφέροντα, τον Χριστόν τον εξεδίωξαν εκ των ορίων αυτών. Ο Χριστός έκαμε το μικρότερο και έφυγε. Έφυγε από την απέναντι όχθη της Τιβεριάδος και επέρασε στο αποδό μέρος, στην Ιδίαν λεγόμενη πόλη, στην Καπερναούμ. Εκεί το η αφετηρία του, όπως θα λέγαμε. Από εκεί ξεκινούσε, εκεί ήταν το ορμητήριό του. Ξέρετε, πολλοί από μας, όταν τα συμφέροντά τους θίγονται, όταν ελέγχονται στο βίο τους, στη σάρκα τους, στις συναλλαγές τους από το Ευαγγέλιο, από τον Χριστό, τον Χριστό δεν τον θέλουν. Όμως ο Χριστός, ξέρετε, είναι ο μόνος αβαρής. Ποτέ, όταν δει λιγάκι και συνεφιάσουν τα πρόσωπα των ανθρώπων, ο Χριστός φεύγει. Ο Χριστός θέλει ηλαρών πρόσωπων. Θέλει να ακούγονται εκείνα τα λόγια που οικούσαν προς Εμαούς. Μείνε με θυμόν. Μείνε μαζί μας. Λίγο καν να αφήσουμε να υπονοηθεί ότι δυσαρεστούμεθα από την παρουσία του Χριστού, από τον νόμο του, από το Ευαγγελιό του, να ξέρετε ότι η χάρη σε φυγαδεύτη. Έφυγε αμέσως. Όπως ο καπνός διώχνει τα μελίσσα, έτσι ακριβώς και το κατσούφασμα του ανθρώπου διώχνει την χάρη. Χωρίς να τους πει κουβέντα, παρότι έπρεπε να του πούνε ευχαριστώ και μείνε μαζί μας, διότι μας απελευθέρωσες, μας άνοιξες το δρόμο που μας είχε κλείσει αυτός ο δαιμονισμένος και δεν μπορούσαμε να περάσουμε. Εν τούτης δεν εζήτησε το λόγο γιατί τον διώχνουνε. Αυτός έφυγε, εισήλθε εις το πλοίον και πέρασε εις το πέραν. Θα έλεγε κανείς ότι έχασε τόσους ανθρώπους. Μια του άλλη συμπεριφορά, χωρίς να τους θίξει τα συμφέροντα, χωρίς να τους ελέγξει, θα τον είχαν μαζί τους. Ο Χριστός δεν πηγαίνει για ψήφους. Δεν είναι πολιτικός ο Χριστός. Δεν ενδιαφέρεται το τι θα πούνε οι άνθρωποι. Αν τον θέλουν, δεν τον θέλουν. Αυτός τα μαζεύει και φεύγει. Τον έχουμε ανάγκη, δεν μας έχει ανάγκη. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Πολλοί νομίζουν ότι υποχρεώνουν τον Χριστό όταν τηρούν τα σεντολάς. Είναι το ίδιο το συμφέρον το δικό μου να τηρώ τα σεντολάς. Είναι συμφέρον δικό μου να τηρώ χαρτιά που μου ζητάει η εφορία, που μου ζητάει ο νόμος. Και θα πάω στον εισαγγελέα αύριο, άμα δεν το κάνω. Έτσι κάπως είναι και στην περίπτωση αυτή. Επέρασε λοιπόν ο Χριστός και ήρθε στην ιδία του πόλη από εδώ. Εδώ ακριβώς είναι το κείμενο που πρόκειται να σας διαβάσω και να σας ερμηνεύσω επί το απλούστερο. Συγκεκριμένος είναι στο 8ο κεφάλαιο του Λουκά, στίχο 40 και κατωτέρω, καθώς όπως είπα Οι Κυριακές αυτές είναι αφιερωμένες στο Λουκά. Εγένετο δε εν το υποστρέψε τον Ιησούν, επεδέξα το αυτόν όχλος, ίσαν γάρ πάντες προσδοκούντες αυτόν. Ημέν τον απέπεψαν, οι δε τον υπεδέχτησαν. Βλέπετε αμέσως, δεν έμεινε η θέση στενή. Αν αφήνω εγώ καινή τη θέση μου, κάποιος άλλος θα τη δεχτεί. Πάντοτε ο Χριστός θα έχει υπηκόους. Πάντοτε θα έχει φίλους ο Χριστός. Πάντοτε θα έχει δούλους ο Χριστός. Δούλους, ελευθέρους δούλους. Όχι δούλους με την έννοια της δουλείας, αλλά ελευθέρους δούλους. Θα έχει πάντοτε. Μέσα στον κόσμο αυτόν, ο οποίος τον περίμενε και τον υπεδέχθη, υπήρχε, όπως αναφέρει εδώ, και ένας αρχισυνάγωγος, ξένος προς το πνεύμα του χριστιανισμού. Ιδού ήλθε να νύρω όνομα Ιάιρος, και αυτός άρχον της συναγωγής υπήρχε. Σύ τι θέλεις εδώ? Σύ το Χριστό δεν τον αγαπάς, δεν τον παραδέχεσαι, και για πολλές εκατοντάδες χρόνια δεν τον παραδέχεσαι τον Χριστό. Εσύ τι θέλεις εδώ? Έρχεται από ανάγκη, όχι από αγάπη. Έχει ένα κορίτσι, μοναχοκόρη, που πεθαίνει. Η επιστήμη τον έχει εγκαταλείψει και έρχεται από ανάγκη. Και πεσών παρά τους πόδας του Ιησού, παρεκάλλει αυτόν εις ελθύν στον οίκον αυτού, ότι θυγάτηρ μονογενής ειν αυτό ως ετών 12, και αυτοί απέθνησκεν. Αυτή ήταν η ανάγκη, ο λόγος που ο Χριστός εδέχτηκε την επίσκεψη του αρχισυναγώγου. Δεν πήγε να τον υποδεχθεί, πήγε να τον παρακαλέσει από ανάγκη. Ο Χριστός τι έκανε? Εγώ, του λέει, ελθόν, θεραπεύσω. Θα έρθω εγώ, του λέει, να εντακτοποιήσω την υπόθεση. Δεν θα μπορούσε να το αρνηθεί? Είχε κάθε λόγο να το αρνηθεί. Πόσο δεν τον επίστευε, γιατί να μην το αρνηθεί? Δεν του το αρνήθηκε όμως. Όπως δεν αρνείται και σε εμάς. Και εμείς περισσότεροι πηγαίνουμε από ανάγκη στον Χριστό. Δεν πηγαίνουμε από αγάπη, δεν μένουμε από αγάπη, εκτός ορισμένων, οι οποίοι οτιδήποτε και αν τους συμβεί, δεν πρόκειται να μειώσει η αγάπη τους προς τον Χριστό. Περισσότεροι μας πηγαίνουμε από ανάγκη. Πώς συμπεριφερόμεθα εμείς όταν αντιλαμβανόμεθα έναν ο οποίος μας πλησιάζει από ανάγκη, και πώς συμπεριφερόμεθα όταν μας πλησιάζει από αγάπη? Διαφέρει το ένα από το άλλο. Στο δεν υπάρχει διαφορά. Εγώ, του λέει, θα έρθω να σου το τακτοποιήσω το θέμα σου. Ούτε το ρώτησαν είναι μακριά, ούτε το ρώτησαν υπάρχει μέσον να μεταφερθεί εκεί, ούτε του προσποιήθη ότι, ξέρεις, είμαι κουρασμένος από ταξίδι, έρχομαι, μήπως μπορώ να έρθω αργότερα. Τίποτα. Εγώ θα έρθω, του λέει, να μένεις ήσυχος. Και ξεκινάει, όπως ήτανε, να πάει για το σπίτι. Φανταστείτε συμπεριφορά. Δεν το έκανε αυτός μόνον διότι έτσι το αισθάνεται, αλλά το έκανε και το άφησε παραγγελία και για μας. Χριστιανός πάει να πει τίθιμοι στην υπηρεσία του άλλου. Ο χριστιανός ο οποίος δεν τίθεται υλικός και πνευματικός στην υπηρεσία του άλλου, δεν είναι χριστιανός. Ας έχει πολλές εικόνες στο σπίτι και ας βάζει πολλά λιβάνια και ας κάνει πολλές μετάνοιες, ο χριστιανός που δεν θέτει τον εαυτόν του στην υπηρεσία του άλλου, όχι όταν τον ζητήσουν μόνο, αλλά αυτός να αναζητήσει, γιατί υπάρχει πολλές φορές κοφή ανάγκη και βουβός πόνος και βουβή περίπτωσης. Ο άνθρωπος πρέπει να αναζητεί, Θεέ μου, πού μπορώ να βρεθώ αρρωγός για να δοξαστεί το όνομά σου και να ανακουφιστεί ο συνάνθρωπός μου. Αυτό δεν το έχουμε εμείς σαν δόγμα μέσα μας. Είμεθα χριστιανοί της επιφανίας, δεν είμεθα χριστιανοί του βάθους. Ο άνθρωπος λοιπόν που δεν θέτει τον εαυτόν του, τη δύναμή του, την παρουσία του, το πορτοφόλι του και στην υπηρεσία του άλλου, δεν είναι ακόμη χριστιανός. Δεν τον απορρίπτει ο Χριστός. Αλλά μην πλανάτε όμως, τα διακριτικά του ανθρώπου είναι αυτά του χριστιανού. Εδώ λοιπόν άφησε υπογραμμών, όπως λέγει ο Πέτρος, υπολυμπάνουν ή να τη σύχνεση αυτού περιπατήσουν. Όπως αυτός επολυτεύτη, όπως αυτός ενήργησε, έτσι πρέπει να ενεργούμε και εμείς στη ζωή μας. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές θέτουμε τον εαυτόν μας στην υπηρεσία των συγγενών μας, τον παραπέρα όχι. Εφόσον με τους χριστιανούς είμεθα με όλους συγγενείς, αδιαφόρως αν δεν συγγενεύουμε και σαρκικά. Εφόσον πνευματικά συγγενεύουμε μεθά από την ίδια κολυμβήθρα, η οποία υπήρξε η ίδια πνευματική μητέρα μας, και εφόσον κοινωνούμε από το ίδιο στήθος της Εκκλησίας που λέγεται Άγιο Ποτήριο, δεν είναι και αυτός αδελφός. Δεν λέγεται αδελφός εν Χριστώ. Υπάρχει αδελφός εν σαρκή μέσω του πατρός και της μητρός, αλλά υπάρχει και αδελφός εν Χριστώ. Υπάρχει πνευματική συγγένεια και σαρκική συγγένεια. Και όσο διαφέρει η σάρξη του πνεύματος, τόσο διαφέρει μία συγγένεια από την άλλη. Εδώ λοιπόν άφησε ένα παράδειγμα πώς ακριβώς ο άνθρωπος δεν θα πρέπει να προσέχει τα εαυτού αλλά τα του εταίρου. Η αγάπη λέει ούζητη τα εαυτής, την αναπαυσή μου, το χουζούρι μου, το πορτοφόλι μου, αλλά τα του εταίρου. Ο άνθρωπος που δεν θυσιάζεται για την αγάπη του άλλου και στην ανάγκη του άλλου, μην περιμένει θυσία από το Θεό, διότι ο Θεός δίδει όσο δίδουμε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ του λέει να μένει ήσυχος. Και αναφέρει εδώ ότι ο Χριστός εν το υπάγειν αυτόν η όχλη συνέπνιγον αυτόν. Κόσμος πολλής δεν τον άφηνε ελεύθερα να περπατήσει. Άλλος προηγείτο, άλλος έπετο, άλλος τον συνοθούσε εκ των πλαγίων. Και γινή ούσα ερήσει αίματος από ετών 12 μέσα στον κόσμο αυτό, ήτο και μια γυναίκα που κι αυτή είχε κάποια ανάγκη. Είχε αιμορραγία 12 χρόνια. Ήτης ιατρής προσαναλώσασα όλων των βίων, ουκ ίσησεν επουδενός θεραπευθύνε. Η οποία είχε τα πάντα πουλήσει για την υγεία της, αλλά κανένας δεν κατόρθωσε να την θεραπεύσει, να την ανακουφίσει. Προσελθούσα όπισθεν ύψατο του κρασπέδου του ηματίου αυτού και παραχρήμα έστηρήσεις του αίματος αυτής. Η γυναίκα αυτή είχε και αυτή την πίστη της και την ανάγκη της. Επίστευε στο Χριστό, ως φαίνεται διαφορετικά από τον αρχισυνάγωγο. Μπορεί και αυτή να είναι ο άνθρωπος της ανάγκης μόνο. Δεν ξέρουμε. Του αρχισυναγώγου φυσικό ήτο, φαίνεται καθαρά, κάνει μπαμ που λέμε, ότι αυτός είναι αντιμέτωπος, αντιμέτωποι σαν αυτοί οι Εβραίοι του Χριστού. Και ο Χριστός τα καταργούσε αυτά και θα εφήγονται τα συμφέροντά του και θα βρισκόταν ένας λαϊκός το πρωί. Και φυσικό ήταν να μην τον ήθελε. Τώρα για τη γυναίκα δεν ξέρουμε τι ήταν αυτή. Ξέρουμε όμως και βλέπουμε ότι πλησιάζει τον Χριστόν με υπολογισμόν. Δεν επήγε μπροστά του. Δεν του το ζήτησε αυτό που ήθελε. Πήγε πίσω του και του το κλέψε. Τώρα θα πει κανείς, κλέβεται ο Θεός. Ο Θεός δεν κλέβεται. Σαν Θεός αυτός γνώριζε ότι αυτή είναι στο χορό εκεί, στο πλήθος, και για ποιο σκοπό έχει πάει και τι πρόκειται να κάνει πίσω του που πηγαίνει τώρα και ψάχνει να βρει την ευκαιρία εδώ τη σπρώχνουνε, εκεί την πατάνε, αλλού την οθούνε, και κάποτε έφτασε και ακουμπάει το δάχτυλό της στο κράσπεδό του. Πάντως και αυτή πλησιάζει με υπολογισμό. Ο υπολογισμός της είναι πολύ ευλαβής αυτήν της γυναικός, και μια περιγυναικός να το προσέχουνε και οι γυναίκες και εμείς οι άντρες, σε άλλες εκδηλώσεις βέβαια. Αυτή γνώριζε με βάση τον νόμο προφανώς ότι με τα Άγια η γυναίκα όταν είναι με αίμα δεν πρέπει να έχει σχέσεις. Αυτόν φαίνεται τον έπιανε για ένα πρόσωπο καθαρό, για ένα πρόσωπο Άγιο, και όμως η ανάγκη την ανάγκαζε να πάει. Έγινε μια σύγκρουση καθηκόντων μέσα της. Από το ένα μέρος έχει ανάγκη, από το άλλο μέρος πρόκειται να τον βεβηλώσει. Τι να κάνει τώρα? Χρήματα άλλα δεν έχει να πληρώσει τους γιατρούς. Αίμα άλλο δεν έχει να προσφέρει στην ασθενειά της. Τι να κάνει? Ανωτέρα βία τώρα, και μηχανεύεται να πάει, αλλά να μην τον μολύνει. Αυτό στην Παλιά Διαθήκη. Σκεφτείτε στην Καινή Διαθήκη πόσο θα έπρεπε να προσέχετε εκ μέρους των γυναικών αυτό. Και εντούτοις πολλές γυναίκες δεν το προσέχουν αυτό. Και σε γάμους πηγαίνουν, και σε βαφτίσα πηγαίνουν μέσα στην εκκλησία ακάθαρτες, και σε εκκλησία, σε λειτουργία πηγαίνουν πολλές φορές ακάθαρτες. Λυπούμε πάρα πολύ, διότι ορισμένοι πνευματικοί δεν έχουν πιάσει το θέμα και επιτρέπουν στις γυναίκες να πάνε στον άρθικα, λέει, της εκκλησίας, όταν είναι σε κατάσταση τέτοια. Ο Νάρθιξ δεν είναι εκκλησία. Το Ιερό Μόνο είναι εκκλησία. Ή ο Κυρίος Ναός, ο Νάρθιξ δεν είναι εκκλησία. Δεν έχει μυρωθεί εκεί, στα εγγένεια δεν πήγε ο Δεσπότης και το εγγύασε? Δεν είναι ολόκληρος ο ναός υγειασμένος? Ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Παρότι οι πατέρες έχουν αποφανθεί, αλλά δεν έχουν μελετήσει όσο πρέπει και επιτρέπουν. Όχι. Θα προσέξεις τις ημέρες αυτές, τις 5, τις 6, 7, τις 8, θα καθίσεις στην άκρη σου. Δεν πρόκειται να γιάσεις για να πας στην εκκλησία. Κάνε την προσευχή στο σπίτι σου. Κάνε την προσευχή στο κελί σου. Δεν πρέπει να πας στην εκκλησία. Ούτε θα ανάψεις κερί, ούτε θα ασπαστείς εικόνα, ούτε θα ανάψεις το καντήλι ούτε στο σπίτι σου, ούτε θα πάρεις την προσφορά, ούτε τα κόλυβα να πας στην εκκλησία. Θα τα στείλεις με άλλον. Ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος είχε πνεύμα διακρίσεως ως φαίνεται, όταν κάποια πήγαινε, είτε κοπέλα είτε κυρία, να του ασπαστεί το χέρι, το βάζε πίσω του το χέρι. Δεν της το έδινε. Σαν να της έλεγε, δεν της έλεγε τίποτα. Σαν να της έλεγε πρόσθεση. Αυτό δεν είναι μόνο για εσάς οι μεγάλες. Αν τα συμβουλεύσετε τα παιδιά σας. Ο σεβασμός προς την εκκλησία πρέπει να υπάρχει. Διότι όσο υπάρχει σεβασμός, τόσο δίεται η χάρη. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι θεοφοβούμενος. Να φοβείται τον Θεό. Δηλαδή να σέβεται τον Θεό. Να σέβεται τον χώρον. Και τότε θα έχει μεγάλη ευλογία από τον Θεό. Αν όμως όλα τα ποδοπατεί, δεν είναι τίποτα το ένα και δεν είναι τίποτα το άλλο, τότε να γνωρίζει ότι δεν θα λαμβάνει χάρη από τον Θεό, έστω και αν τη ζητάει. Μεγάλο μάθημα έχει αφήσει αυτή η γυναίκα, αλλά περνάει απρόσεκτος. Ο τρόπος που ενήργησε, αυτό δείχνει. Επιέστη από την ανάγκη, για τους λόγους που σας είπα. 12 χρόνια υποφέρει. Έβλεπε θαύματα. Άκουγε θαύματα που έκανε ο Χριστός. Σου λέει, και εγώ κάθε θα πετύχω. Αλλά πώς να πάω? Αλλά αν δεν πάω, τι θα γίνει? Και εντούτοις ο Χριστός μας έκανε οικονομία στην ανάγκη της γυναικός αυτής, όμως διέκρινε την πίστη της, διέκρινε το φόβο της, διέκρινε που τον εξετίμησε αυτή και τον πρόσεξε. Δεν πήγε απευθείας ούτε το χέρι να του φιλήσει, ούτε να τον πιάσει, τίποτα, διότι ήξερε σε ποια κατάσταση ήταν. Και δεν ήταν σε αυτή την κατάσταση που είναι οι γυναίκες καμιά φορά το μήνα, Ήταν όμως σε μια μόνιμο κατάσταση, 18 χρόνια αιμορραγία, έβγαζε αίμα από τις φλέβες της. Δεν έβγαζε αίμα, ένα ακάθαρτο αίμα το οποίο εναποθηκεύεται στον οργανισμό επί τη προόψη συλλήψεως, και εφόσον δεν γίνει σύλληψη αποβάλλεται ένα βρώμικο πράγμα, πεθαμένο, νεκρό. Είναι καθαρό, αλκαλικό αίμα, από το είναι της, από τη ζωή της επλήρωνε αυτή και θα μπορούσε να κάνει διάκριση. Όμως τη σκέψη ότι είναι αίμα, και όταν η γυναίκα έχει αίμα δεν πρέπει να πάει στην εκκλησία, δεν πρέπει να πλησιάσει το Άγιο κλπ. Αυτό την κρατούσε μακριά από τον Χριστό. Όμως η ανάγκη την εξεβίασε και έκαμε αυτό το πράγμα και τόλμησε και ήγγισε εις την άκρη του κρασπέδου του. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Εις την άκρη του κρασπέδου του, λέει, ήγγισε. Αλλά ο Χριστός και εκεί. Το είναι μια άλλη απάντηση για ορισμένους και για ορισμένες, οι οποίες θέλουν να πάρουν 5 κιλά αγιασμό από την εκκλησία, να διάσουν το βαρέλι, να μην πάρουν οι άλλοι. Και χρειάζεται ο μαραθώνας άμα διαβαστεί αγιασμό στην εκκλησία. Πόσο είναι ένα πυρό ελάχιστο μπορείς να πάρεις και να κάνεις τη δουλειά σου, να ρίξεις κι άλλο νεράκι μέσα και να κάνεις τη δουλειά σου. Από έναν που περνάει δίπλα σου, ρίξε μου και εμένα και χρόνια πολλά, και να πάρεις να κάνεις τη δουλειά σου. Ούτε να σπρωχτείς, ούτε να σπρώχνεις, ούτε να καταβρεχτείς, ούτε να καταβρέξεις, ούτε να γκρινιάξεις, ούτε να βλασφημίσεις. Γιατί φτάνουν μέχρι αυτού του σημείου από άγνοια, από άγνοια. Αυτή δεν τον αγκάλιασε τον Χριστό, δεν τον έβαλε μέσα στα φουστάνια του τον Χριστό, ήγγισε απλώς στην άκρη του κρασπέδου και έστι παραχρήμα. Ρανής που να μην διακρίνεται στο μάτι του ανθρώπου αγιασμού, να πέσει στους ωκεανούς ολόκληρους, τους άγιασε εν το άμα. Τι είναι Θεός, υλικό πράγμα είναι? Η χάρις είναι υλικό πράγμα που χρειάζονται πολύ για καλά υλικά και πολλά για να γίνει καλό το φαγητό? Είναι αστείο να έχουμε επίγνωση. Όπως πολλοί παραπονούνται κατευθείαν κοινωνία. Δεν έβαλε, λέει, πολύ, δεν μου βάλε πολύ, ένα πράγμα δεν φαινόταν καλά καλά. Μα και να μην φαίνεται καλά καλά, μα και τη λαβίδα απλώς να γλύψεις, είναι ήδη ολόκληρος ο Θεός μέσα σου. Αλλά εμείς θέλουμε και να τα συστήσεις μας να ικανοποιούμε, πράγμα το οποίο δεν είναι δυνατόν. Από ένα Άγιο Ποτήριο να βγούνε, δεν ξέρω, 200-300 μερίδες από έναν αμνών τόσο δά. Όμως ο αγιασμός γίνεται. Ή αντίδερο, δεν μας έδωσε πολύ. Στα θρησκευτικά πράγματα δεν ισχύουν αυτά τα ποσοτικά πολύ για να γίνει καλή δουλειά, να γίνει ο αγιασμός βαρύς. Όχι. Στην άκρη απλώς του κρασπέδου ίγγισε και έστειλε παραχρήμα. Αμέσως ένιωσε επάνω της δύναμη, όπως αναφέρει στη συνέχεια. Εν πάση περιπτώσει, όταν έγινε αυτό, είπε ο Ιησούς, τι σώψαμε ενός μου, ποιος ακούμπησε πάνω μου? Παράξενο πράγμα, ε. Αρνουμένον δε πάντων, είπε ο Πέτρος και εις είναι αυτό. Όλοι είπαν ότι δεν νίκηξε κανένας επάνω του. Αλλά εδώ στην πραγματικότητα, στην κυριολεξία, δεν είναι ποιος νίκησε επάνω του. Όπως λέει ο Πέτρος στη συνέχεια, εδώ λέει, Κύριε, λέει, σε συνθλίβουν. Σε έλειωσαν που λέμε στη γλώσσα μας. Σε πάτησαν, μας πάτησε, σε λοιπά. Και λες τώρα, τι σωαψαμενός μου, ποιος ακούμπησε πάνω μου? Τι είναι αυτό το παράξενο? Χριστός δεν ρωτάει τώρα στην περίπτωση αυτή ποιος ήγγισε επάνω μου απλώς και ως έτυχε. Ποιος ήγγισε με υπολογισμόν επάνω μου? Με υπολογισμόν επάνω μου. Επιστάτα η όχλη συνέχους είσαι και αποθλίβουση, και λες τι σου αψαμενός μου? Ο δε Ιησούς είπε στον Πέτρο, η ψατό μου της και εγώ έγνων δύναμην εξελθούσα απ' εμού. Δεν λέω για σας, δεν λέω για αυτοί που έρχονται, για αυτούς που έρχονται εκεί και ως έτυχε, που άλλοι έρχονται να με συλλάβουν από λόγο, που άλλοι έρχονται από περιέργεια, που άλλοι έρχονται, ξέρω εγώ, από ευγνωμοσύνη, διότι τους έκανα καλά και είναι υποχρεωμένοι. Λέγω για έναν ο οποίος ήρθε με υπολογισμό και ακούμπησε επάνω μου. Ήψα το μου της και έγνων δύναμη εξελθούσα άφε μου. Όταν βάλω το χέρι μου στο ρεύμα, δεν θα γίνει μία εκκένωση ρεύματος επάνω μου. Θα γίνει εκκένωση ρεύματος επάνω μου. Όταν λοιπόν βάλω τον εαυτό μου στο Χριστό, δεν θα πρέπει, εάν εγώ είμαι δεκτικός, γιατί αν είμαι σανίδι, το ρεύμα δεν θα έρθει επάνω μου, έτσι δεν είναι? Αν είμαι μια σκηνή, δεν θα έρθει επάνω μου. Αν είμαι σάρξ όμως ζωντανή, όπως είμαι, καλός αγωγός, το ρεύμα θα έρθει επάνω μου, θα γίνει εκκένωση επάνω μου. Αν λοιπόν ο άνθρωπος πηγαίνοντας στην εκκλησία, πηγαίνοντας στον Χριστό, ιστάμενος στην προσευχή μπροστά στον Χριστό, είναι ανάλογο δοχείο που να μπορεί να δεχθεί μέσα του χάρη, θα λάβει χάρη. Δεν είναι, δεν θα λάβει χάρη. Εάν πηγαίνει απλώς από συνήθεια στην εκκλησία, από συνήθεια στέκεται στην προσευχή, όχι να ζει όμως οργανικά, όχι να ζει με πίστη, με υπολογισμό, γιατί ο άνθρωπος όταν παραδείγματι πάει στην εκκλησία, θα πρέπει να πάει με καπρίτσο, με πείσμα, με πάθος, πάω να πάρω. Τώρα βέβαια για να πάρεις χρειάζεται το δοχείο, και εμείς δεν πάμε ποτέ με δοχείο καθαρό στην εκκλησία για να πάρουμε. Περισσότεροι μας είμαστε αμαρτωλοί, απόδειξε ότι δεν φτάνουμε στη Θεία Κοινωνία. Είδα προχθές την πρώτη του μηνός 50 μανάδες που κοινώνησαν τα παιδιά τους και γιαγιές, αλλά καμία από αυτές δεν εκκοινώνησε. Καταλαβαίνετε τώρα πού πάει αυτό? Είναι δυνατόν ο Θεός να δώσει έλεος στην οικογένεια αυτή, εφόσον οι γονείς στέκονται μακριά, ακάθαρτοι και δεν έχουν σχέση με την εκκλησία, δεν έχουν σχέση με το Άγιο Ποτήριο? Δεν είναι δυνατόν. Χρειάζεται λοιπόν πάθος, υπολογισμός. Αυτό τούτο συμβαίνει στην περίπτωση αυτή. Η γυναίκα αυτή μας διδάσκει ότι όταν πρόκειται να πλησιάσουμε το θείον και κατεξοχήν στην εκκλησία και στην προσευχή, θα πρέπει να υπολογίζουμε σε ποιον πάμε. Και όταν εμείς υπολογίζουμε σε ποιον πάμε και σε ποιον μπροστά στεκόμεθα αυτή την ώρα, τα πράγματα αλλάζουν και για μας και για αυτόν. Αυτουνού τα λύνουμε τα χέρια να μας δώσει με όλη του την αγάπη, αλλά και εμείς λαμβάνουμε. Διότι αυτή αν δεν πήγαινε με αυτόν τον υπολογισμό και με το σεβασμό προς το πρόσωπό του, ασφαλώς δεν θα ένιωθε ο Χριστός δύναμη να εξελθούσαν εξ αυτού, όπως δεν ένιωθε και για τους άλλους που τον πατούσαν, που τον έσπρωχναν, που τον συνέθλιβαν. Το πιάνετε πώς είναι το θέμα αυτό? Το καταλαβαίνετε? Πέτρος είπε την αλήθεια. Του λέει εδώ, του λέει, Κύριε, συνέχους είσαι και αποθλίβουσι. Όχι απλώς η θλίβουσι, μα σε λιώνουν κυριολεκτικώς. Και μου λες τώρα ποιος σήκησε επάνω? Τώρα δεν μιλάω για σας. Αυτό αν τεθεί ερώτημα εκ μέρους κάθε ανθρώπου στον εαυτό του κάθε εορτή και Κυριακή που πάει στην εκκλησία ή που στέκεται να προσευχηθεί, να τεθεί ερώτημα, άραγε με αντελήφθη εδώ που ήρθα σήμερα, άραγε με είδε εδώ που στάθηκα και προσευχήθηκα? Πολλοί μας ίσως λιποθυμούσαμε από το φόβο μας, αλλά δεν έχουμε αυτό το αίσθημα μέσα μας εμείς. Δεν υπάρχει αυτό το αίσθημα μέσα μας. Με κατάλαβες, Κύριε, σήμερα που ήρθα στην εκκλησία? Παναγία μου, εσύ με είδες? Αγία μου, σε μνήνεται το όνομά σου εδώ, ο ναός σου, το όνομά σου. Με κατάλαβες που ήρθα στην εκκλησία? Τα παιδάκια μου, με τον άντρα μου, με τη γυναίκα μου, με τους γονείς μου ή εγώ μόνο, με κατάλαβες? Ένιωσες δύναμη να εξελθούσαν? Γιατί αν δεν βγήκε δύναμη από σένα, πώς θα ήρθε σε μένα? Αν ήρθε σε μένα, πάνε να πει βγήκε από σένα. Ένιωσες τίποτα? Η απάντηση πιθανό να είναι ούτε που μπήκες, ούτε που κάθισες, ούτε που βγήκες. Γι' αυτό και δεν υπάρχει προβιβασμός επάνω μας. Είμεθα στα ίδια. Είμεθα σαν είναι τα άλογα τα δεμένα στη μουριά, που χτυπάνε κάτω σημειωτών και κόβουνε το χώμα. Δεμένα από την αμαρτία και δεν μπορούν να έχουν αποτελέσματα. Αυτό είναι. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι εδώ βγαίνει ότι ο άνθρωπος πρέπει με υπολογισμό και με σεβασμό να παρακολουθεί το θείο, και από εκεί και κάτω θα πάρει, εάν θα πάρει. Αποτέλεσμα είναι ότι η γυναίκα αντελήφθη ότι την αντελήφθη και άρχισε να τρέμει σαν ψάρι που το βγάζει από το νερό, από το φόβο των διπλούν, από το ένα που θα την προσβάλλει τώρα ότι υπέκλεψε, και από το άλλο ότι θα της πάρει τη χάρη την οποία ζητούσε 12 χρόνια. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση βρέθηκε η γυναίκα αυτή όταν αντελήφθη ότι την αντελήφθη. Η δούσα, λέγει το κείμενο, δε υγιεινή, ότι ουκ έλαθε, δεν του διέφυγε. Τρέμουσα ήλθε και προσπεσούσα αυτό, διήνετίαν ύψα του αυτού απήγγειλεν αυτό ενώπιον παντός του λαού. Αυτή που μέχρι τώρα είχε ενεργήσει κρυφά, τώρα βγαίνουν φανερά τα πράγματα, και έρχεται και λέγει: μη σπέβδησες να με κατηγορήσεις, να με επιτιμήσεις. Άκουσε πρώτα για ποιο λόγο το έκαμε αυτό το πράγμα. Του δικαιολογείται εκ προημίου, πριν προλάβει, χωρίς να ξέρει βέβαια τι θα έλεγε ο Χριστός μας. Ο Χριστός μας δεν είπε τέτοιο πράγμα, που αμέσως ο σατανάς επήγε και τη σφύριξε για να την απελπίσει. Τώρα θα ειδείς τι θα πάθεις με αυτό που έκαμες. Ο σατανάς είναι σαδίστας. Τον άνθρωπο τον θέλει να τον τιμωρεί. Τον άνθρωπο τον θέλει να είναι πάντοτε εν τρόμο και φόβο προς όλες τις κατευθύνσεις. Και έσπευσε. Τι δεν ήξερε η καημένη, ότι ο Χριστός μας όχι μόνον δεν θα της έπαιρνε πάλι τη χάρη, αλλά θα το επενούσε αυτό το πράγμα και θα το παρουσίαζε ως παράδειγμα και στους άλλους, ότι έρχονται στην εκκλησία αλλά δεν λαμβάνουν τίποτα. Έρχονται κοντά του αλλά δεν παίρνουν τίποτα. Είτε που έρχονται είτε που δεν έρχονται. Χριστός μας χαίρεται. Είναι αυτός εκκαινούται. Είναι οι άλλοι πληρούνται. Χαίρεται. Να φεύγει χάρης από το θυσιαστήριο. Να φεύγει χάρης από τη μητέρα, την Παναγία. Να φεύγει χάρης από τους Αγίους. Να φεύγει χάρης από τα λείψανα των Αγίων. Χαίρεται. Το χαίρεται αυτό το πράγμα. Αλλά λυπείται, διότι δεν του δίδουμε τέτοιες χαρές εμείς. Ετοιμαζόμεθα εξωτερικώς, κοιταζόμαστε τον καθρέφτη μπρος πίσω, αλλάζουμε τα ρούχα μας, μα και τα εσωτερικά μας ακόμη, αλλά παρά μέσα στην ψυχή με την οποία έχει σχέση ο Χριστός, εκεί δεν ετοιμάζουμε για να λάβουμε, να εκκαινώσουμε τον Χριστό για να πληρωθούμε εμείς. Παίρνουμε ένα ξηρό αντίδερο εκεί πέρα και φεύγουμε, και είμεθα οι ίδιοι και οι ίδιοι και οι ίδιοι και απαράλλακτοι. Ενώπιον του λαού λοιπόν εφώνησε ότι αυτό και αυτό μου συνέβαινε, έτσι εσκέφτηκα και έτσι απήντησα. Και ακόμη τους είπε ότι η άθη παραχρήμα. Ένιωσε αμέσως διαφορετικά τον εαυτόν της. Είναι κάτι αυτό. Εμείς για να γίνουμε καλά από μια αρρώστια θα περάσει πολύ καιρός για να αναρρώσουμε, να αναλάβουμε και να καταλάβουμε ότι τα πράγματα άλλαξαν. Εδώ παραχρήμα, σε κλάσμα δευτερολέπτου όπως θα λέγαμε, θαύμα, Θεός μπαίνει στη μέση, σταμάτησε με, δώσ' της κουράγιο, νιώθει σαν το βασιλικό που το πότισες. Χριστός μας δεν έδωσε την απάντηση που περίμενε αυτή η καημένη, ότι τώρα θα την επιπλήξει, ότι τώρα θα της πάρει τη χάρη, διότι την έκλεψε τη χάρη, δεν την εζήτησε τη χάρη. Τελείως αντίθετα ενεργεί. Ο δε Χριστός είπε αυτή: θάρση, κουράγιο της, λέει, μη φοβάσαι. Δεν είναι τα πράγματα όπως τα σκέπτεσαι και όπως τα υποδεικνύει ο αρχιμάστορας, ο άλλος ο διάβολος. Δεν είναι έτσι. Άρχισε τη διάρκεια. Η πίστη σου σε σοκέσαι. Δεν σου το καμαγώ. Ταπείνωση αυτή, όχι εγώ. Η πίστη σου σε σοκέσαι. Εμείς κάνια φορά, αν βρεθούμε βοηθοί σε κάποιον συνάνθρωπό μας, του βγάζουμε το λάδι και θέλουμε πάντοτε να μας το θυμίζει. Από μένα στέκεις. Εγώ σου την πάντρεψα. Τη δουλειά που έχεις εγώ σου την έδωσα. Το ψωμί αξίζει τα δόντια σου, εγώ στο, το σακάκι εγώ, 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 εγώ. Τίποτα αυτός δεν δικαιούται τίποτα. Όλα εμείς τα κάνουμε. Και αν καμιά φορά κανένας μας κάνει 1999 καλά, ένα δεν μας κάνει, του τα φέρνουμε πάλι κάτω. Εδώ ο Χριστός για μένα λέει δεν θέλω να πεις τίποτα. Η πίστη σου σε σοκέσε. Δηλαδή αν έγινες καλά, έγινες με βάση την πίστη σου. Ο Χριστός μας τοποθετεί τα πράγματα εκεί που πρέπει. Ο ήλιος αγαπητοί μου, όσο και να επενεθεί από τους ανθρώπους, δεν πηγαίνει παραπάνω, ούτε αλλάζει η λάμψη του. Όπως και όσο αν κατηγορηθεί από τους ανθρώπους, δεν έρχεται παρακάτω, ούτε αλλάζει ή σκοτεινιάζει η λάμψη του. Έτσι είναι και ο Χριστός. Δεν έχει την ανάγκη ο Χριστός των επένων των ανθρώπων. Όπως και κάθε χριστιανός που έχει μέσα του λίγη χάρη, δεν περιμένει τα ευχαριστώ και τα κοπλιμάν και το τι θα πούνε τα φύλλα και το τι θα γράψουν τα προγράμματα και τι θα πούνε οι σταθμοί για το όνομά του και για αυτόν. Μάλιστα θλίβεται, λυπείται όταν ακούει να γίνεται συζήτηση για το όνομά του, διότι υπάρχει εκδοχή να επηρεαστεί από έπαρση και να χαθεί ο άνθρωπος. Αλλά εμείς διότι είμαστε κούφοι, δεν έχουμε τίποτα μέσα μας, γι' αυτό ακριβώς περιμένουμε από τα πιστοποιητικά, από τα χειροκροτήματα, από τα συγχαρητήρια και τα ευχαριστώ του κόσμου. Είμαστε κούφοι, δεν έχουμε περιεχόμενο βαρύτητα. Αυτός που έχει βαρύτητα επάνω του, που έχει σχέση με τον Χριστό, ποτέ του δεν ζητάει. Και μάλιστα όπως είπα γρηγορότερα, εάν ακούσει να γίνεται λόγος γύρω από το όνομά του, θλίβεται και λέει μέσα του αμέσως: Χριστέ μου, σκέπασέ με. Δεν έχουμε προχωρήσει όμως, γι' αυτό ακριβώς ζητάμε τους επένους και θέλουμε τα συγχαρητήρια και τα χρόνια πολλά του κόσμου και παρεξηγούμε τους άλλους αν ποτέ δεν συμπεριφερθούν όπως θα θέλαμε εμείς με την καινοδεξία μας αφορμή. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι πορεύου εις ειρήνην, απάντησες μακαρία, πήγαινε στην ευχή του Θεού, υγιής όπως είσαι, δεν σου παίρνω τίποτα, ούτε σε επιτιμώ, μάλιστα σε συγχαίρω για την πίστη σου αυτή, η οποία θα μείνει γραμμένη να τη βλέπουν οι άνθρωποι στον αιώνα και να πολιτεύονται κατά αυτήν την έννοια. Όταν μπαίνουμε λοιπόν στην εκκλησία του Θεού, όταν στεκόμαστε στο εικονοστάσιμα για προσευχή, μην νομίζουμε ότι πάμε στη συμπεθέρα μας στο σπίτι και μην νομίζουμε ότι βγαίνουμε στο μανάβι με το ένα παντζάκι ψηλά και με τι ανάριχτα το σακάκι ή ξέρω εγώ τη ζακέτα να πάμε να ανάψουμε το κερί μας στην Παναγία κλπ. Διότι κατά αναλογία του σεβασμού που θα επιδείξουμε και της καθαρότητος θα πάρουμε από εκεί. Διαφορετικά δεν παίρνουμε τίποτα. Ίσως και χρεώσουμε ακόμη για την ασέβειά μας προς τα εκεί που πήγαμε. Πολλά πράγματα πρέπει να έχει ο άνθρωπος υπόψη προκειμένου να πλησιάσει το Χριστό, να πλησιάσει το Θείο. Έχει κοιμηθεί ένας ποιος είναι το εκ πατρών. Αυτός κάθε 2 ώρες σηκωνότανε και τη νύχτα και έκανε προσευχή. Το ρολόγι χτυπούσε συνεχώς κάθε 2 ώρες. Σηκωνότανε, ενεδιδίσχε το όπως τα λέγαμε, ντυνότανε, φορούσε τα ρούχα του κανονικά, τη γραβάτα του και πήγαινε μπροστά στο εικονοστάσι και προσευχότανε 1/4, 20 λεπτά και ξαναπήγαινε και κοιμόταν. Ποτέ δεν πήγε με την πιτζάμα, ποτέ δεν πήγε γυμνός να σταθεί μπροστά στο εικονοστάσι. Έτσι δεν είναι? Εδώ πας σε ένα βουλευτή, εδώ πας σε έναν διευθυντή, σε έναν πρόεδρο κυβερνήσεως, πρόεδρο δημοκρατίας, σε ένα βασιλιά. Πώς πας, πώς πάω, πώς πάμε, με όλα στις προφυλάξεις, με όλη το σεβασμό και την αξιοπρέπεια προς το πρόσωπο που θα παρουσιαστούμε. Εδώ πως παρουσιαζόμεθα εκεί και ως έτυχε, πως παρουσιαζόμεθα στο τραπέζι για να φάμε το μεσημέρι το βράδυ, πως? Για κοιτάξτε τις κυρίες ξεστιθιασμένες, για κοιτάξτε τις νεαρές μετά μην τα πω, για κοιτάξτε εμάς τους άλλους πεταμένα τα πουκάμισα και λοιπά, κοντομάνικες φανέλες με ένα σόρτς εκεί πέρα, τα βρωμοποδαρά μας έξω, και καθόμαστε να φάμε πού? Στο τραπέζι του Χριστού. Το κάνουν βέβαια οι άνθρωποι που δεν σκόνουν το χέρι τους να κάνουν ένα σταυρό και κατά συνέπεια δεν λογαριάζουν ότι το τραπέζι αυτό είναι του Χριστού και ότι είναι παρόν ο Χριστός, όπως ήταν και στους Εμαούς. Αλλά το λέγω για τους χριστιανούς οι οποίοι πιστεύουν, το λέγω για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα καντήλι, ανάβουν ένα κερί, παίρνουν ένα αντίδωρο, το λέγω για αυτούς τους ανθρώπους ότι πρέπει να συμπληρώσουν αυτή τη λεπτομέρεια. Οι μοναχοί ουδέποτε έρχονται στην τράπεζα οποιαδήποτε δουλειά να κάνουν χωρίς να ντυθούν, χωρίς να βάλουν το επανεκαλύμαυχό τους, εν επισήμω περιβολή θα έρθουν στην τράπεζα, διότι στην τράπεζα θα έρθει ο Χριστός να ευλογήσει την τράπεζα και να απευλογήσει την τράπεζα, και κατά συνέπεια θα πρέπει να είναι όπως εξωτερικός και εσωτερικός ευπρεπής σε εκείνον ο οποίος του παραθέτει την τράπεζα. Αν ο άνθρωπος κάπως έτσι σκέπτεται και δεν αδιαφορεί για την παρουσία του Χριστού, πολλά έχει να κερδίσει και σε τούτο τον κόσμο και κατεξοχήν στον άλλο κόσμο. Είμαστε αθεόφοβοι, δεν σεβόμεθα τον Θεό, γιατί φοβού τον Θεό παναπισεύου τον Θεό. Δεν φοβούμεθα τον Θεό, δεν τον λογαριάζουμε τον Θεό, δεν τον υπολογίζουμε τον Θεό. Γι' αυτό ακριβώς και δεν έχουμε τα αποτελέσματα που θα μπορούσαμε να έχουμε εάν προσέχαμε σε αυτές τις μικρολεπτομέρειες που δεν θεωρείται τίποτα. Πηγαίνω μια φορά το μήνα στην Πάτρα και ομιλώ. Θεωρώ καθήκον μου το Σάββατο βράδυ, πριν πάω να ομιλήσω στην αίθουσα, να περάσω από τον Κύριο των Πατρών, τον Άγιο Ανδρέα, να βάλω τη μετάνια μου και να ανάψω ένα κερί. Πάντοτε με συνοδεύει ένας πολύ ξύπνιος χριστιανός των Πατρών, μου περιμένει στο αυτοκίνητο, πηγαίνουμε μαζί και προστινούμε και γυρίζουμε στην αίθουσα. Μόλις φτάνουμε απ' έξω από τον Άγιο Ανδρέα, μου τραβάει μέσα από τη τσέπη του και μου δίδει ένα κερί. Πάντοτε διατηρεί κερί καθαρό στο σπίτι του, το αγοράζει. Δεν περιμένει να πάει στην εκκλησία να αγοράσει τα ξύντια, αγοράσει τα λύπη και ότι του δει ο καθένας. Το αγοράζει. Δει τη δραχμή του στην εκκλησία για να σταθεί. Δει το ταλιρό του, το δεκαρικό του, έτερον εκάτερον. Αλλά κερί δεν παίρνει. Έχει στην τσέπη του κερί, το οποίο εγώ μάλιστα το στέλνω από τα Αθήνας, καθαρό, και ανάβει που πηγαίνει στην εκκλησία του. Και μου δίδει και εμένα. Και πράγματι ρίχνω τη δραχμή μου ότι έχω να ρίξω μέσα στο κουτί του Αγίου Ανδρέως, αλλά εκεί που πηγαίνω να ασπαστώ την κάρα του, ανάβω το κεράκι αυτό το καθαρό. Και μου κάνει αίσθηση και με ελέγχει αυτό το πράγμα. Πολλές φορές που εμείς δεν τα προσέχουμε αυτά. Δεν είναι τίποτα, ε. Αυτό το κερί έχουνε. Τι με ενδιαφέρει τι έχουνε. Εγώ θα μπορούσα να έχω ένα άλλο κερί. Γιατί πού θα το πάω? Το πάω στο Θεό μου, ε. Θα το πάω στο Θεό μου, γιατί να μην είναι καθαρό? Θα πάω του φίλου μου το πουκάμισο και θα πάω να το πάρω από του Δραγώνα ή από του Λαμπρόπουλου και εκλεκτώ και θα χρεωθώ να του πάρω ένα πουκάμισο του φίλου μου που αμαρτάνω μαζί του. Του Θεού μου τι πρέπει να είναι αυτό το οποίο θα του προσφέρω? Μια λεπτομέρεια σας λέγω τώρα εγώ. Πόσο πρέπει να είμαι θα εκλεκτική και προσεκτική, αν θέλουμε δηλαδή να έχουμε αγαθά αποτελέσματα. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι ότι επήρε την ευλογία αυτή η μόνη μέσα από την εκκλησία, από τον κόσμο αυτό που γύρθε γύρω από τον Χριστό, η μόνη που πήρε την ευλογία. Αυτό αν το σκεφτεί ο άνθρωπος, πρέπει να αρχίσει να ζαλίζεται ο νους του, ότι μπορεί σε ένα εκκλησίασμα 1000 ανθρώπων, 2000 ανθρώπων, ούτε ένας να μην πάρει ευλογία την ημέρα του εκκλησίασμου. Ούτε ένας. Ούτε ο ιερεύς που θα κοινωνήσει, ούτε ο αρχιερεύς, ούτε ο ομιλητής, ούτε ο ψάλτης, ούτε ο νεοκόρος, ούτε πίσω εκεί ενωριακή επιτροπή, ούτε τα φιλόπτωχα, ούτε που μπήκαν μέσα. Κανένας να μην πάρει.
Δεν εκβιάζεται το θείο, αγαπητοί. Αυτό να το έχετε υπόψη. Η χάρη δεν διατάσσεται. Και αδιαφόρησε πώς πάνε οι άλλοι. Εσύ και εγώ πώς θα πάμε. Εμείς πώς θα μπούμε στην εκκλησία. Τι κάνουν οι άλλοι, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Εγώ πώς θα πάω στην εκκλησία. Εγώ πού θα πάω να σταθώ. Εγώ πώς θα απαντήσω. Εγώ πώς θα κοιτάξω τα μάτια μου, πώς θα τα χρησιμοποιήσω. Εγώ πώς θα καταφέρω να ενωθώ με αυτόν. Να ζητήσω συγγνώμη και έλεος. Εγώ δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνουν οι άλλοι. Και αν ο καθένας το έκανε αυτό, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Αν όχι για τους άλλους, για τον εαυτό μας θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Για τους δικούς του αυτούς που φοβούνται τον Θεό, που σέβονται τον Θεό, που λογαριάζουν τον Θεό, όπως η γυναικούλα αυτή, τους σέβεται ο Χριστός και τους προσέχει και τους σκεπάζει και τους απαντά και τους προστατεύει και τους οδηγεί. Τα πάντα τους κάνει. Για τους θεωρεί ότι είναι δική του αυτή. Όσον οι άλλοι με τόση αδιαφορία δεν μπορεί. Του δένουμε τα χέρια, δεν τον αφήνουμε εμείς να μας ευλογήσει. Εν πάση περιπτώσει, του την πήρε την ευλογία. Πορεύου εν ειρήνη, σου πει ο Θεός, την ώρα που φεύγεις, η οικογένειά σου με τα παιδάκια σου για το σπίτι, ας πει, σε ευλογεί πίσω αοράτος το χέρι και λέει, πήγαινε στην ευχή του Θεού, πήγαινε στην ευχή μου. Τα πάντα θα σου τα τακτοποιήσει. Τα πάντα. Γιατί Κυριακή, παραδείγματι, αποτελεί την πρώτη ημέρα της εβδομάδος. Η Δευτέρα είναι η Δευτέρα, το λέει μόνη της. Την πρώτη ημέρα της εβδομάδας και πας και παίρνεις την ευλογία του Θεού για την εβδομάδα σου. Μεγάλη υπόθεση σε αυτή. Αλλά δεν την χάνουμε τη αύτης ευλογίας, διότι δεν δίδουμε την ευχέρεια στο Χριστό να μας δώσει την ευλογία. Εν πάση περιπτώσει, τόσα ώρα που τα συζητούμε τώρα εμείς εδώ, το κορίτσι πέθανε στο σπίτι. Και πέθανε το κορίτσι στο σπίτι διότι, όπως τα λέγαμε, βρέθηκε αυτή, δεν ξέρω εγώ, η γριά, παλιόγρια θα τη λέγανε αυτοί οι άλλοι, και χασομέρισε το γιατρό. Τώρα βρέθηκε και αυτή, διότι αν δεν το χασομέραγε το γιατρό, θα το προλάβαινε το παιδί ζωντανό. Όμως με όλη αυτή τη φασαρία, με τη διδασκαλία κλπ. Κλπ. Ο Χριστός δεν πρόλαβε να πάει στο σπίτι, γι' αυτό το κορίτσι πέθανε. Καταλαβαίνετε τώρα τι χορό θα του έκανε ο διάβολος όσο ο Χριστός μας χασομερούσε με τη γυναίκα αυτή μέσα στον όχλο του εκατοντάρχου. Τώρα βρέθηκε και αυτή, χίλια δυο πράγματα θα έλεγε. Και το λέμε αυτό το πράγμα εμείς πολλές και αγανακτούμε και υβρίζουμε και καταρώμεθα σε πολλές περιπτώσεις. Ακούστε πως το λέγει εδώ. Έτι αυτού λαλούντος, καθ' στιγμή ο Χριστός ακόμη απαντούσε στην γυναίκα εκεί και της έλεγε πήγαινε στο καλό και ξέρω εγώ τι, έρχεται της παρά του αρχισυναγώγου λέγον αυτό, ότι τέθην και νηθιγάτρη σου, μη στείλε τον διδάσκαλο, μην τον κουράζεις, δεν χρειάζεται, του λέγει. Χάθηκε η υπόθεση. Καλό ήτανε να την έβρισκε ζωντανή. Τώρα που βρέθηκε αυτό το γραίδιο μπροστά και δημιούργησε την κατάσταση αυτή, τι να σου κάνω. Μην τον κουράζεις, άφησε τον να πάει στη δουλειά. Αυτά είπε Χριστός τώρα, πριν ή ακόμη μιλήσει ο αρχισυνάγωγος και αρχίσει, μα ξέρω τα κλάματα, δεν ξέρω τι θα άρχισε. Έσπευσε ο Χριστός μας και λέει, ο δε Ιησούς ακούσας απεκρίθη αυτό λέγον, μη φοβού, μόνον πίστευε και σωθήσετε. Εσύ να πιστεύεις όπως πίστευες, που έβαλες το αρχισυναγωγίκι σου στην άκρη. Γιατί μεγάλο πράγμα αρχισυνάγωγος να πάει να πέσει τα πόδια του Σαμαρίτου, όπως τον λέγανε αυτοί που δαιμόνιον είχε. Μεγάλο πράγμα αυτό, τον βλέπανε οι άλλοι. Εσύ ο αρχισυνάγωγος να πέσει τα πόδια του Ναζωραίου, που ακούσε αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε, όπως πίστευες, του λέει, εσύ να πιστεύεις. Και άσου αυτούς σας λένε, μα πέθανε. Μπορεί, τι σε ενδιαφέρει να πέθανε. Ωραία ήταν η στιχομηθεία σε ένα παράλληλο θέμα, θα το θυμόσαστε, μεταξύ της αδελφής του Λαζάρου, για την υπόθεση του Λαζάρου. Όζη, λέει, Κύριε, τεταρτέωσε στη, μη λες κουβέντα. Βρωμάει, λέει, είναι 4 ημερών.
Δεν σου είπα, τι λέει, εσύ να πιστεύεις? Δεν σου είπα να πιστεύεις? Σε πίστευε. Ξέρω, λέει, θα αναστηθείς, θα ανάσταση. Εγώ είμαι η Ανάσταση. Όσον εγώ είμαι εδώ. Με τον Χριστό, αγαπητοί μου, και στην κόλαση να πάμε. Θα γίνει αμέσως παράδεισος. Παρουσία του Χριστού, παρουσία της χάριτος, αλλάζει την όψη των πραγμάτων. Θάνατος, έτσι είδε. Δεν έχουμε και τίποτα σοβαρότερο εμείς. Και να του λέει τώρα, εσύ πίστευε και σωθήσε. Θα τακτοποιηθεί η δουλειά. Μα πέθανε. Δεν υπάρχει χειρότερο. Και εντούτοις. Υπάρχει χειρότερο. Όταν δεν υπάρχει Χριστός. Όταν υπάρχει Χριστός και ο Χριστός εν προκειμένου είναι παρόν, όλα τακτοποιούνται. Γι' αυτό ο άνθρωπος, ο οποίος πιστεύει, τα πάντα τα βλέπει με ένα ψυχρό μάτι που οι άλλοι τον έχουν για τρελό. Όπως με λέει ο αδελφός μου στρατηγός, ότι είμαι τρελός που δεν έκλαιγα στην κηδεία της μάνας μου. Καταλάβατε? Έτσι τα πιάνουν οι άνθρωποι. Όταν δεν έχουν χάρη, δεν έχουν τα ματογιάλια εκείνα που δίδει ο Χριστός, να βλέπει την πραγματικότητα πως έχουν τα πράγματα. Βέβαια, έτσι θα σκέπτεσαι και έτσι θα αισθάνεσαι. Ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά. Όσον οτιδήποτε και αν γίνει, μόνο αμαρτία να μην είναι στη μέση. Αυτό είναι το θλιβερό. Όλα τακτοποιούνται. Όμως δεν μπορεί να τα καταλάβει ο κόσμος. Αυτό, αν θέλετε να το πιστώσετε που σας λέγω, θα διαβάσετε το 11ο κεφάλαιο προς Εβραίους. Εκεί που ο Παύλος ομιλεί τίνι τρόπο διάφοροι προφήτες, αγωνιστές της Παλαιάς Διαθήκης ηγονίστησαν. Επρίστησαν, λέει, ετυμπανίστησαν. Μέσα σε δέρματα από αίγες τους βάζαν και τους βάζαν στον ήλιο και ξερενώσανται και πέθαιναν. Εν φόνο μαχαίρας, εν ορέης και σπηλέης και της οπέστηγης. Και εκεί λέγει εντός παρενθέσεως, ον ούκιν άξιος ο κόσμος. Δεν είναι άξιος ο κόσμος για τέτοια πράγματα. Σοβαρά είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Σοβαρά, σοβαρότατα πράγματα είναι αυτά. Και εμείς αν θεωρούμε μεγάλο πράγμα, ξέρω εγώ, για κάποια καλλιτέχνηδα, για κάτι τι άλλο, μια επιτυχία άλλη, κέρδισε το προπό, ξέρω εγώ τι έφτιαξε και κάτι τέτοια, φτάνε αστεία για το Θεό και για τη ζωή και για την ύπαρξη του ανθρώπου στον κόσμο τούτον. Ούκιν άξιος ο κόσμος, λέει, για τέτοια πράγματα. Γι' αυτό μη σας φαίνεται παράξενο. Σύ του λέει πίστευε. Θεός, θέλω να ξέρουμε ότι έχει δύο χέρια. Μην τον κάνουμε κουλό το Θεό. Πέθανε, μου τον πήρε. Έχει κι άλλο χέρι να σου δώσει. Παρηγοριά. Με το ένα παίρνει και με το άλλο στερεώνει. Του εμπιστεύεσαι όμως ή πηγαίνεις στο medium να λύσει την υπόθεσή σου? Γυρίζει τα κάδρα ανάποδα να φύγει ο χάρος. Πιστεύεις στο Χριστό ή δεν πιστεύεις? Αυτό είναι το θέμα. Για τον Χριστός με το ένα παίρνει, είναι αλήθεια, αφαιρεί. Αλλά με το άλλο όμως δίδει, στηρίζει με το άλλο. Γι' αυτό λέγω, οι χριστιανοί οι οποίοι στηρίζονται από τον Χριστό, κρατιώνται από τον Χριστό και τα πάντα τα εξαρτούν από τον Χριστό και το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος, αυτά τα βλέπουν πολύ ψυχρά τα πράγματα. Τίποτα. Αστείο είναι ο θάνατος στην πραγματικότητα του χριστιανού κατεξοχήν. Μικρό επεισόδιο που τσουπ χτυπάει το τσούφλιο που λέγεται σώμα, μένει κάτω και το πουλάκι πετάει και πηγαίνει επάνω. Τι ωραιότερο πράγμα? Για ρώτησε τα κλωσοπούλια. Δεν θέλουν να βγουν μέσα από το, κάθονται καβουριασμένα εκεί. Το ρωτάει η μάνα του απ' έξω. Θέλει να βγει? Όχι, 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 όχι. Έπειτα πάβει να το ρωτάει. Τσακ, μια μυτιά, έξω. Βρε τι βλάκα σήμουνα, λέει, έπειτα το κλωσοπούλι. Καθόμουν ζαρωμένο εκεί. Εδώ έχει ήλιο, εδώ έχει φαΐ, εδώ έχει σκουλίκια, έχει πράγματα κλπ. Και εγώ καθόμουν εκεί πέρα μέσα. Έτσι ακριβώς θα εκτίρουμε τον εαυτό μας όταν και εμείς πεθάνουμε και θα μας λένε να γυρίσουμε πίσω, που αφήσαμε τα ορφανά, που αφήσαμε το χείρο, ή αφήσαμε τη χείρα, ή αφήσαμε τον κόσμο, τον προσφυλή, και δεν θα γυρίζουμε πίσω. Τόσο αστείο είναι. Αλλά δεν το σκεπτόμεθα. Εν πάση περιπτώσει, ο Χριστός μας είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να παρηγορεί στον άνθρωπο και για να μην τον γκρεμίσει ο Σατανάς στη συνέχεια, να βάλει κατά της γυναικός που έγινε εμπόδιο
να αργήσει ο γιατρός όπως τον επιάναν τον Χριστό, γιατί αν τον επιάνε για Θεό δεν τον του λέγε μην κουράζει το δάσκαλο. Για το δάσκαλο μπορεί να κάνει θαύματα, αλλά εδώ πέθανε, δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνει παρακάτω αυτός. Καταλάβατε. Εν πάση περιπτώσει, ο Χριστός μας είπε, ακούσας απεκρίθη λέγον, μη φοβού μόνο πίστευε και σωθήσετε. Προχωρούν. Ασφαλώς, σιωπηρώσε με κρεμασμένο το κεφάλι ο Ιάιρος, ακολουθεί. Ελθόν δε εις την οικίαν, ου καφή και εις ελθήν ουδένα, τον κόσμο ο οποίος πήγαινε κοντά, ημί Πέτρον και Ιωάννην και Ιάκωβον και τον πατέρα της παιδός και τη μητέρα. Πέντε ανθρώπους άφησε να μπουν μέσα. Οι τρεις οι κορυφαίοι, όπως τα λέγαμε, Απόστολοι, πάντοτε μπροστά σε αυτούς έκανε τα θαύματά του, για να γίνει εκείνο που λέμε ότι ενώπιον 2-3 μαρτύρων σταθήσετε πανρήμα, και άφησε και τους γονείς. Έκλαιον δε πάντες και κόπτοντο αυτήν, κοπετός και θρήνος. Ξέρετε μάλιστα, πεθάνει και κανένας νεαρός, καμιά νεαρά, και τα κουφέτα παρών και οι λαμπάδες παρούσες, όλα κλπ. Δεν πρόλαβαμε να φάμε τα κουφέτα και έμεινε η πρίκα και τα συνηθισμένα τα ψέματα τα δικά μας. 12 χρονών τώρα, μοναχοκόροι, όνειρα που θα είχανε, γέροντες τη χάσανε, έκλαιον επ' αυτήν και εκόπτοντο, κοπετός και θρήνος, όπως θα λέγαμε. Ο δε είπε, μη κλαίτε, μην κάνετε έτσι. Μα μπορεί να μην κλαίωμε, πόσον πέθανε η κόρη. Ούκα πέθανε. Δεν πέθανε, αλλά τι κάνει. Αλλά καθεύει, θυμάται. Μη στα βάλαμε νεκροταφεία. Είναι κημητήρια όμως, δεν είναι νεκροταφεία. Και η Εκκλησία δεν δέεται υπέρ νεκρών, αλλά υπέρ και κοιμημένων. Όπως κοιμάται ο άνθρωπος και ξυπνάει, έτσι ακριβώς και αν απέθανε θα ξυπνήσει μια μέρα. Όπως χτυπάει το ξυπνητήρι και ξυπνάμε, έτσι ακριβώς θα χτυπήσει και ο άγγελος μια μέρα και θα αναστηθούμε. Αλλά εμείς είμαστε χριστιανοί, αλλά ανάσταση δεν πιστεύουμε. Τότε, εφόσον δεν πιστεύουμε σε ανάσταση, τι χριστιανοί είμεθα. Οι ελεηνότεροι των ανθρώπων, λέει είμεθα ο Παύλος στο 15ο προς Κορινθίους. Εάν ο άνθρωπος πιστεύει στον Χριστό μόνο για τούτο τον κόσμο, όχι και για εκείνον, αλλά καθεύει. Ιδέ καταιγέλων αυτού, δηλαδή κουνούσαν ασφαλώς το κεφάλι. Τι λέει αυτός τώρα. Εν πάση περιπτώσει, οι δότες ότι απέθανε, ξέρανε, ήδη θα την είχαν και στολίσει, όπως λέμε. Αυτός δε εκβαλών έξω πάντας και κρατήσας της χειρός αυτής, εφώνησε λέγον, υπέσε γύρου. Τους έβγαλε όλους έξω, αυτούς οι οποίους αμφισβητούσαν την Ανάσταση. Δεν αναφέρει για τους γονείς αν αμφισβητούσαν την Ανάσταση. Οι άλλοι όμως αμφισβητούσαν την Ανάσταση. Δεν το πίστευσαν ότι κοιμάται και θα την ξυπνήσει, ως εξύπνη. Ξέκλεισε, δεν την είδαν την Ανάσταση. Και την πιάνει από το χέρι και έτσι λέει, πες, κοπέλα μου, εγύρου, σήκω. Τη διατάσσει, δεν παρακάλεσε, όπως ο Ηλίας, όπως ο Ελισσαίος, όπως ο Πέτρος στην Ταβιθά κλπ. Είναι ο ίδιος ο Χριστός στη ζωή. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Είναι ο άρχον της ζωής, ο εξουσιαστής της ζωής και διατάσσει τον θάνατον επροκειμένου. Και έτσι λέει, σήκω. Και επέστρεψε το πνεύμα αυτής και ανέστη παραχρήμα. Με την ψύχωση λένε. Πού είχε πάει το πνεύμα εντωμεταξύ? Είχε γεννηθεί κανένα γαϊδουράκι και πήγε μέσα, καμιά γατούλα, και τώρα εψώφησε το γαϊδουράκι και η γατούλα και ξαναγύρισε το πνεύμα? Ή το είχαν βάλει στην μπουκάλα το πνεύμα και το φυλάγαν να έρθει ο Χριστός να το πάρει να ξαναβάλει μέσα? Πόσο αστεί, πόσο ανακόλουθη, να μην πω πόσο γελοί είναι αυτοί που πιστεύουν στη μετεψύχωση. Υπέσυλε και επέστρεψεν, και επέστρεψεν το πνεύμα αυτής και ανέστη. Το πνεύμα δεν πεθαίνει, ψυχή δεν πεθαίνει, παρά χρήμα. Και διέταξεν αυτής δοθήνε φαγήν, για να δουν ότι δεν είναι βρικόλακας, να δουν ότι δεν είναι νεράιδα, να δουν ότι δεν είναι κανένα από τα πνεύματα, είναι σάρκος. Και εξέστησαν οι γονείς αυτής Ο δε παρήγγειλε αυτή μηδενή υπήν το γεγονό. Σα παρακαλώ, λέει, μην το πείτε πουθενά. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι καλό να το μάθουν. Θα μαθηθεί από μένα, α μην το μάθουν. Θα μαθηθεί μόνο του. Γιατί τα έργα του ανθρώπου είναι εκείνα που φωνάζουν υπέρ του ανθρώπου. Δεν είναι ένα να λέμε και να μην πράττουμε. Α πράττουμε και α μην λέμε. Και θα μιλάνε τα ίδια τα έργα τα δικά μα. Αυτά απορρέουν από τα δυο θαύματα που έκανε ο Χριστός. Κρατήστε ό,τι νομίζετε και ό,τι μπορείτε, διότι μας χρειάζονται και μάλιστα στις ημέρες μας, διότι δεν είμαι θα χριστιανή όπως θα έπρεπε να είμαι θα χριστιανή.